Her introducerer Lone Nørmark det tredje program om Frederiksbergs historie.
Fra pompøse, kunstfærdige gravsten på landsbykirkegården Frederiksberg Kirkegård til de anonyme fællesgrave i Søndermarken. Gennem et par århundreder ændrer begravelsespladserne sig, og det er Frederiksberg et godt eksempel på. Foruden det særlige frederiksbergske, fortæller kirkegårdenes forandringer også historien om udviklingen fra landsby til storby, og hvad deraf følger. Helga Mur, IT-arkivar i Frederiksberg Stadsarkiv, viser rundt.
Helga, nu er vi jo nået et par afsnit hen i vores Frederiksberg kommunehistorie, og vi står ved en landsbykirkegård. Hvad er det for noget?
Ja, i virkeligheden så kunne jeg godt tænke mig at kaste spørgsmålet den modsatte vej og spørge dig, hvad dit indtryk af Frederiksberg Kirkegård, hvor vi står, hvad det er.
Jamen, det er jo fantastisk fredfyldt. Det er ordnet og pænt og nu gjort meget, meget store sten. Det er ligesom en lille oase rundt om kirken her. Meget tæt på kirken, der ligger jo nogle en mindre kirkegård, og så kan jeg regne ud, at den er blevet udvidet med tiden, ikke? Så det er nærhed til kirken.
Ja, og der har du i virkeligheden fat i noget af det allermest centrale ved landsbyernes kirkegård. Det blev altid anlagt rundt omkring en kirke. Og det er ikke noget, vi så tænker over i dag, når vi kommer ind på en kirkegård, at der nødvendigvis, om der nu nødvendigvis er en kirke, eller der ikke er en kirke. Men hvis vi står på en kirkegård, og der er en kirke, som regel er den gamle middelalderkirke, så står vi på en landsbykirkegård. Kirkegården er godt nok stor, men den virker overskuelig, den virker lille, og den virker intim. Et andet typisk træk ved de her landsbykirkegårde, fordi de er anlagt som små kirkegårde, der sådan med tiden har knopskudt sig. Mm. Kirken, vi står ved siden af, den er lidt speciel. Den er fra 1734, så det er ikke en middelalderkirke. Og historien er meget kort, at da man anlagde landsbyen omkring Allégade, det der kom til at hedde Ny Amager, og meget senere kom til at hedde Frederiksberg, der lå der en kirke for enden af landsbygaden, Allégade. En trækirke, som med tiden var meget brystfældig og forfalden, og efterhånden var ved at gå helt til. Da kongen, den senere kong Frederik den 4., bygger sit slot på toppen af Frederiksberg Bakke, og blandt andet anlægger en vej op til Frederiksberg Slot, nemlig den nuværende Pileallé, der vil han godt have noget lidt pænere at se på, når han kommer kørende ud til Frederiksberg. Og det er så den senere konge, Christian den 6., som så tager de første skridt til at få bygget kirken her. Den er indviet i 1734. Det ældste af kirkegården er nok lidt ældre, men ellers så regner vi med, at vi er i en sted i begyndelsen af 1700-tallet, når det handler om kirkegården her.
Hvad så med de grave, der var før den nye kirke blev bygget? Hvor blev de af?
Sandsynligvis, uden man ved det med sikkerhed, så er de blevet begravet inde i København, måske i nærheden af Vor Frue, hvor der lå en del mindre kirkegård, men man ved det ikke med sikkerhed. Nogle af dem er sandsynligvis også blevet begravet herude. Men det her, det er den første rigtige kirkegård, vi kender til på Frederiksberg.
Det er jo lidt specielt, at det er en kantet kirke her.
Ja, den ottekantede kirke. Den er tegnet af en arkitekt, Felix Dussart, på ordre fra Christian den 6. Og den er sandsynligvis inspireret fra Holland, hvor man har en tilsvarende kirke i Friesland med den samme meget specielle ottekantede form. Så derfor står vi ved en ret speciel ottekantet kirke med en lille landsbykirkegård, som oprindeligt har hørt til landsbyen Frederiksberg eller landsbyen Ny Amager, som lå ved siden af. Det andet, du sagde, og der er du også fat i noget meget væsentligt, de store gravstene. Det her har været de store familiegravsteders kirkegård. De store frederiksbergske familier er blevet begravet her.
Dem, der har betydet noget.
Vi kan gå over og kigge på nogle af dem.
Ja, lad os gøre det.
Vi har både Kammer og Knud Lyne Rabeck liggende her. Vi har Adam Øenslager liggende her, og vi har også Sofie Øenslager, som var gift med juristen Anders Sandø Ørsted liggende her.
Når du nævner det, så skal vi lige sige guldalder.
Så skal vi simpelthen sige guldalder. Så er vi nødt til at sige guldalder. Så er vi fremme i begyndelsen af 1800-tallet. Og grunden til, at man kalder det guldalder, det er jo, at der sker en fantastisk udvikling inden for kunst og litteratur og musik og alt muligt i Danmark. Og derfor kalder man den første halvdel af 1800-tallet for guldalderen. Kamme og Knud Lyne Rabeck, de holdt jo til på Bakkehuset på Rabecks Allé, hvor de holdt litterær salon, hvor alle guldalderens store førende personligheder holdt salon.
Hun var rigtig frederiksbergborger.
Hun var rigtig frederiksbergborger i den grad, og det var Knud Rabeck også, Knud Lyne Rabeck også.
Skal vi gå hen og se på nogle af stederne?
Ja, lad os det.
Hvad vej skal vi?
Herover.
Er det her? Ja. Ørsted.
Ja. Der har været lidt klasse omkring Frederiksberg, men det hænger også sammen med hele den måde, man blev begravet på i 1800-tallet. Hvor at det at blive begravet, eller døden, begravelsen, det var sådan et offentligt anliggende. Man blev begravet med de store, præsentable gravsten, store udsmykninger, helst sådan ved kirkegårdens hovedgange eller hovedstier, så man kunne vise sig frem eller vise familien frem. Det ændrer sig, det vil vi også se senere. Det ændrer sig for eksempel på nogle af de nye kirkegårde, hvor efterhånden bliver det, og sådan er det jo sådan set stadigvæk i dag, efterhånden bliver det at dø og blive begravet, det bliver sådan et privat, intimt ærne. Gravstenene bliver mindre, og de bliver placeret på sidegangene, og det hele kulminerer jo med urnebegravelser og de anonyme begravelser. Så vi har sådan en lang udvikling fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor begravelser er noget, man viser, eller en gravsten er noget, man viser frem, til slutudviklingen, den anonyme askefællesgrav. Det er sådan en lang, lang historie.
Jeg skal lige sige, at nu er vi bevæget os længere hen mod Allégade og hjørnet ved Frederiksberg Runddel. Det er også derfor, der er mere trafik. Og vi står altså så foran Ørsteds gravsted, som er meget stort, med fint jerngitter omkring, og det er en 2 meter høj søjle, kan man sige.
Det kan man sige, ja. Det er Anders Sandø Ørsteds gravsted, jurist, fremtrædende personlighed i begyndelsen af 1800-tallet, og hans hustru Sofie Ørsted, som var født Øenslager. Hun var Adam Øenslagers søster. Der er mange forskellige vurderinger af Sofie Øenslager. Der er dem, der mener, at hun var et frustreret kvindefolk, som stort set ikke rigtig duede til noget som helst andet end at sidde og kurtisere forskellige herrer, heriblandt Jens Bakkesen. Og der er andre, der mener, at hun rent faktisk havde en litterær og åndelig betydning i guldaldertidens København. Hun er især kendt for sit forhold til digteren Jens Bakkesen, og de havde dyrket en form for hemmelig forelskelse, hvor han kodiserede hende meget og boede hos ægteparet i perioder.
Det vil sige, at han skrev digte til hende?
Han skrev også digte til hende, ja.
Men har sådan et gravsted her været dyrt?
Ja, det har det. Det har været de store familier, der havde råd til sådan noget her. Det mest almindelige på kirkegården dengang, nu nævnte du, at dit indtryk af kirkegården er, at den er meget velordnet. Det er noget moderne. Kirkegården dengang, der, de bestod typisk af nogle hovedgange med de store familiegravsteder, som kostede. Og indimellem var der så området af jord, hvor det var det rene rod. Noget af det jord kaldte man simpelthen frijord, og det var til sognets fattigste, der blev begravet der gratis på sognets regning, på Frederiksberg sogns regning. Så der var på det tidspunkt en meget klar skillelinje mellem dem, der havde råd til de store gravsteder, og dem, der ikke havde råd til det.
Nu bevæger vi os ned ad den store gang, der er lige bag ved os ligger kirken, og fremme, der ved jeg, at der ligger Fryden Lundsvej, tror jeg, den hedder. Ikke? Og det er ret langt væk, men det er så, nu kommer vi ind i den nye afdeling.
Og det, der er lidt specielt, Frederiksberg Kirkegård, den virker, det er også det, du hæfter dig ved, den virker jo lille og intim, når man står ved kirken. Det er alle de her skældmure eller hegnsmure, der giver det indtryk. I virkeligheden er det en stor kirkegård, meget stor kirkegård, som nærmest folder sig ud for ens øjne, når man spacerer igennem. Den er udvidet utallige gange. Den blev første gang udvidet i løbet af 1800-tallet. Den blev udvidet i 1825, den blev udvidet igen i 1854, hvor den næsten blev fordoblet. Og grunden til, at man udvider den, det er, at den gamle landsby simpelthen springer sine rammer. Da man giver byggeriet frit, der sker det, at volden omkring København falder i 1852. Og så bliver det simpelthen tilladt at bygge uden for voldene, helt frem i en linje til Falkoner Allé. Og i løbet af 50 år eksploderer hele Frederiksberg. I løbet af 50 år bliver hele den østlige del af Frederiksberg bygget, og befolkningen stiger eksplosivt. Der er lige omkring 5-7.000 indbyggere, da kommunen bliver oprettet i 1858. Og ved den folketing, der finder sted i 1901, der er der over 70. Den sidste store udvidelse af Frederiksberg Kirkegård sker i 1854.
Det er der, hvor demarkationslinjerne og København
udvider sig. Det er lige efter det. Der har vi lynerne.
Ja.
Knud Lyne Rahbek, Kamma her og Johan Carl her, som sad på Bakkehuset og som i den grad er indbegrebet af guldalder.
Der står altså Karen Margrethe.
Ja, hun blev kaldt Kamma. Lige overfor, der har vi Adam Øenslager, som jo kom meget på Bakkehuset.
Ja.
Der hænger nogle meget fine oversigtsskilte, når man kommer ind på kirkegården, over kendte personligheder, der ligger på Frederiksberg Kirkegård. Og den fornøjelse skal man gøre sig, det er at tage en søndagstur på Frederiksberg Kirkegård og prøve at kigge på nogle af de mange, rigtig mange kulturhistoriske, utroligt interessante gravsteder, der ligger her. Og det passer rigtig godt sammen med et besøg på Bakkehusmuseet.
Men hun holdt stue her for alle de gode guldalder.
Ja, det gjorde hun.
Digtere.
Det gjorde hun på Bakkehusmuseet. Som jo simpelthen var et omdrejningspunkt i guldaldertidens København.
Godt. Skal vi
finde Solbjerg?
Ja, vi finder noget helt andet, nemlig Solbjerg Kirkegård. Så skal vi lige omkring 300-400 meter herfra eller noget på cykel, ikke?
Vi skal simpelthen på cykel. Og jeg spekulerer lidt på, om vi skal overleve Frederiksberg Bakke, eller om vi skal tage en lille omvej og tage den grønne sti.
Vi tager den grønne sti, det bestemmer jeg lige nu. Helga, vi har bevæget os nedefra op mod den ældste del af Solbjerg Kirkegård. Og den ligner en park, hvor vi kom ind. Der lå nogle dejlige små kolonihavehuse, vi var overfor. Og så kommer vi ind til den ældste del, den første afdeling på Solbjerg Kirkegård her. Og den ser lidt vild ud, og også lidt uplejet. Men den er jo også samtidig fyldt med store, kæmpe sten. Og noget af det ser meget mystisk ud, og der er sådan meget fantasi på nogle af gravene, må man sige, med engle og trækors og den slags. Hvad er det for et sted, Solbjerg Kirkegård?
Ja, du har i virkeligheden allerede sagt det. Vi er på en kirkegård, som er helt anderledes end den gamle Frederiksberg Kirkegård, som har mange navne, Frederiksberg Kirkegård, ældre kirkegård eller gamle kirkegård, fordi Solbjerg Kirkegård, Solbjerg Park Kirkegård, som den hedder i dag, er en storby kirkegård. Man står i den situation, man udvider den gamle Frederiksberg Kirkegård for sidste gang i 1854, hvor man næsten fordobler den gamle kirkegård. Og så står man simpelthen i det problem på Frederiksberg Kirkegård, at man ikke har plads længere. Byen bliver bygget, befolkningen vokser, og man har ikke plads længere. Man er simpelthen desperat nødt til at finde nyt kirkegårdsareal et eller andet sted på Frederiksberg. Det er ikke kun på Frederiksberg, det er sådan. Det er i storbyerne generelt i hele landet. Det er også i København. Og det man gør, både i København og på Frederiksberg, det er, at man bygger det, der hedder assistenskirkegårde, hjælpekirkegårde. Simpelthen ordet assistent, der nærmest kommer igen. I København, der har man den assistenskirkegård, vi kender rigtig godt ude på Nørrebro, den er fra 1760. Og i 1870, der anlægger man så Vestre Kirkegård i København. På Frederiksberg, der klør man sig længe i hovedet og tænker, hvad søren gør vi? Vi har et stort problem, og vi er nødt til at gøre noget. Det er ikke et problem med byggegrunde, fordi dem har man.
Ja, fordi det er jo land.
Det er jo land. Fra Falconer Allé ud efter er der bondeland nærmest. Og man får tilbudt to jordlodder, den ene nede ved Peter Bangs Vej, og den anden ude ved Roskildevej. Og man er meget bekymret for den her jordlod ude ved Roskildevej på grund af Frederiksberg Bakke, hvor vognen jo ikke kan komme op. Lige vognen kan ikke komme op om vinteren, frygter man. De vil skvatte og skride i mudder og alt muligt andet. Men man ender med at beslutte sig for kirkegården her blandt andet, fordi der er så gode udvidelsesmuligheder.
Men den ligger på den anden side af Frederiksberg Bakke.
Det gør den.
Så skulle man jo op.
Man skulle op, men det blev ikke så stort problem blandt andet også, fordi at man fik asfalteret vejen derude og fik lavet nogle forskellige andre ting. Så problemet løste sig selv. Det vi kan se, som gør Solbjerg Kirkegård så anderledes end Frederiksberg, det er, for det første er der ikke nogen kirke. Man har sådan løsrevet kirkegård og kirke fra hinanden. Og for det andet er den uoverskuelig stor. Du har selv sagt det, ikke? Vi har gået og gået og gået, afdeling efter afdeling efter afdeling.
Hvor stor er den?
Den er lige omkring 175.000 kvadratmeter. Og i 1930 var den fyldt op til bristepunktet. Der kunne ikke være så meget som en grav mere i 1930.
Og det kan man ikke sige i dag?
Det kan man ikke sige i dag. I dag er der sket det, at man får bygget det allerførste krematorium i landet. Det bliver bygget på Frederiksberg 1886. Det lå nede ved Nylandsvej. Og det blev bygget på et tidspunkt, hvor kremering overhovedet ikke var tilladt herhjemme. Det var egentlig ikke lovligt. Det var Dansk Ligbrændingsforening, der opførte det. Og det var også Dansk Ligbrændingsforening, som fik importeret en død svensker fra Lund og brændt af i krematoriet.
Skulle man prøve på en svensker først?
Man skulle simpelthen prøve på en svensker på først, om det virkede, om der var lugtgener, og hvordan brændingen fungerede. Og sådan noget.
Tænk, hvis en svensker lugtede anderledes end en dansker.
Ja, det ville ikke være så godt. Men erfaringerne er faktisk gode med at få kremeret folk. Det lille krematorium på Nylandsvej, det bliver revet ned ret hurtigt. Og nogle år senere bygger man så krematoriet på Bispebjerg i 1906. De første mange år går det langsomt. Det, man er vant til, det er jo en begravelseskultur, hvor man præsenterer sig. De store gravstene med engle og kors, og jeg ved snart ikke hvad. De store familiegravsteder, der lå ved kirkegårdens hovedveje, hvor man kunne tage sig ud.
Ja, som vi hørte om over ved Frederiksberg.
Ja. Men kremeringen falder sammen med, at begravelseskikken også ændrer sig til det mere private, det mere intime, og der passer kremeringen rigtig, rigtig godt ind. Samtidig med, at det at kremere folk repræsenterer en fantastisk god løsning på de her overfyldte bykirkegårde, hvor man jo simpelthen ikke havde plads. På Frederiksberg, der købte man jo på et tidspunkt jord i Brøndby Øster, fordi man foreslog, at man var nødt til at gravlægge folk derude. Det blev aldrig aktuelt, men man havde rent faktisk reservejord i Brøndby Øster. Så de repræsenterer en fantastisk løsning på de her overfyldte bykirkegårde.
Men når nu du siger, at der var så overfyldt i 1935, var det så fordi, at der alligevel var nogen, der ikke blev kremeret, men blev begravet på en vis, så fyldte de jo
omkring. Det er lige præcis på det tidspunkt, hvor det begynder at vende. Og det sted, hvor udviklingen vender først, udviklingen fra kistebegravelser til urner, det er København og på Frederiksberg. I løbet af ganske få år, så begynder kremeringen at vinde indpas. Og omkring 1970, så er vi op imod, at 80% af alle døde på Frederiksberg bliver kremeret.
Men hvad er det så lige her med Solbjerg Kirkegård? Der sker jo noget, kan jeg regne ud, fordi der er jo langt imellem gravene her. Ja. Og det er ikke 1935, hvor man er ved at proppe det hele til med efterladte. Det er det bestemt ikke.
Efter 1935, da hele den her, da kremeringerne, da man begynder at kremere folk, bisætte folk, i stedet for egentlig at begrave dem, kistebegravelser, da det tager fat, pludselig så vender tallerkenerne, pludselig er kirkegården ikke længere overfyldt. Pludselig er det jo plads til års. Det er det, vi kan se rundt omkring den ene bare plet efter den anden. Frederiksberg Assistenskirkegård, som den hedder, blev indviet i 1865 under navnet, og den hedder simpelthen Assistenskirkegård eller Frederiksberg Assistenskirkegård. Det, man besluttede sig for, da man jo godt kunne se, i hvilken retning udviklingen gik, det var, at man i begyndelsen af 1990'erne, der lavede man, og det er Frederiksberg Begravelsesvæsen og Frederiksberg Kommune, Stadsgartneren, der lavede man en stor plan for Solbjerg Kirkegård. Og den plan handler om, at hele Solbjerg Kirkegård skal omdannes til en stor bypark. Man har simpelthen ikke brug for gravstaden, man har ikke brug for pladsen. Man har pladsen over på Søndermark, og man har pladsen på Frederiksberg Gamle Kirkegård, så man har den plads, man skal bruge. Så hele det her enorme areal blev omdannet til en bypark. Den eneste undtagelse, det er de kulturhistorisk bevaringsværdige gravminder, der er.
Det vil sige, at der kan ikke begraves flere her, eller hvad?
Altså, man sælger stadig gravsteder, men så udløber de afhængig af, hvor man er på kirkegården, inden i år 2020 eller i år 2050.
Og når man siger park, så folk lov til at ligge og sole sig?
Ja, det har de. Noget af det, vi så, da vi kom ind i den modsatte ende, det er sådan de første spæde antræk til at anlægge nogle forskellige temahaver. Man har anlagt bibelhaver, dahliahaver og sommerfuglehaver og sådan noget. Så det er tanken, at det hele med tiden skal omdannes til en kæmpestor park.
Helge, jeg ved, du vil vise mig noget herhen. Det som stadigvæk er her i den gamle afdeling 1A, som vi gik forbi før. Så der må vi lige bevæge os hen. Man kan også se, at gangstierne her ser ret kroget og gamle ud. Og nu bevæger vi os så altså ud mod Sønderfasanvej, hvor Zoologisk Have ligger lige foran. Og der skulle vi kunne finde et hul, så vi kan ikke komme ud. Det er virkelig lidt labyrintisk her, kan man mærke.
Det er meget labyrintisk. Ja. Og det er ikke altid sådan helt nemt at finde ud af.
Nu går vi ind i en død ende her. Måske skal vi derhen. Og så kan vi komme om bag hækken her, må ikke?
Man går meget nemt vildt på Søndermar eller super på Solbjerg. Ja, her. Der har vi labyrintisk. Vi står foran det, man kalder et lapidarium, som simpelthen er, ja, man kunne nærmest kalde det et museum for gamle gravsten. Og det, vi kan se, det er et korssten, noget, der mest af alt ligner en dødsengel og forskellige andre gamle gravsten.
Der er også nogle i metal.
Der er ovenkøbet en, der, jeg tror, det ligner træ. Jeg tror ikke, det er træ. Og der har man simpelthen samlet et hjørne af kirkegården.
Fordi de ser sjove og særlige ud?
Fordi de ser sjove og særlige ud. Og det er typisk gamle gravsten fra for længst nedlagte gravsteder, som man så har besluttet at samle i det her lille gravstensmuseum, kan man næsten kalde det.
Og der gik bussen ud på Sønder Fasanvej, og lige overfor så ligger Zoologisk Have, hvor der står oplev verdens gladeste elefant. Det er ikke lige det, vi skal i dag. Skal vi opleve nu noget lidt andet. Hvem er det, vi går efter nu?
Nu er vi på vej til Ernst Emil Rosenørns gravsted. Og han er lidt interessant.
Rosenørns Allé,
lige præcis. Rosenørn spillede en central rolle i at få dannet Frederiksberg Kommune. Vi har ham lige her.
Åh, ja.
Og du kan se, han er mærket med et lille BEV, bevaringsværdigt. Ja. Så han bliver ikke strøget.
Hvem var han?
Ernst Emil Rosenørn, kammerjunker, meget politisk meget aktiv, blandt andet i Landstinget, nationalliberal. Og han spillede en bærende rolle for at få Frederiksberg Kommune oprettet som selvstændig kommune.
Så vi taler 1800?
Vi taler 1858. Ja. Han var også en af initiativtagerne til et kæmpe stort borgermøde. Man holdt på noget, der hed Odeon, forlystelsestedet Odeon.
Hvor lå det?
Det lå, hvor Betjenandsteateret ligger i dag. Da der var opbakning til Rosenørns regulativ, så var der også ham, der bragte frem, fik det fremlagt som lovforslag i Folketinget.
At Frederiksberg skulle blive en selvstændig kommune. Helga, så skal vi videre og til endnu mere moderne tid.
Vi skal videre til Søndermark Kirkegård. Ja.
Og nu skal vi lige finde vores cykler, som måtte være bagud, og skal vi ikke gå den sikre vej?
Vi går den sikre vej tilbage, for ellers farer vi vildt.
Så nu går vi lige ind i en mere moderne tid. Vi skal nemlig hen til et sted, hvor urnerne og de ukendte osv. ligger. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, den tager vi, når vi kommer derhen. Lad os lige finde vores cykler først. Kirkegårdsbetjent, urneudlevering og blomsterafleverings. Hvor er vi nu, Helga?
Vi er på Søndermark Kirkegård. Den yngste af de frederiksbergske kirkegårde. Jeg synes, det kunne være meget sjovt, hvis du ville fortælle mig, hvilket indtryk du har af den.
Nu stiller du mig på prøven igen. Ja, men altså for det første tænker jeg, at det var en pokkers pompøs indgang. Der er. Det er i hvert fald nogle store gamle træer, der er lavet som med len med græsplæne. Så er der for enden af den en kæmpe bygning, som jeg synes ser meget jugendagtig ud. Og som er krematoriet, kan jeg regne ud. Ikke? Og det er altså med en tung jerndør og sådan nogle sjove halvrunde buler eller huler ind i væggen. Det ligner sådan et sted, hvor man kunne sætte sin urne.
Det er det også. Og det var i hvert fald også, det har været planlagt, eller det har været meningen, at man skulle kunne sætte urne der. Det er aldrig blevet brugt til det.
Hvorfor er det ikke blevet brugt?
Det ved jeg ikke. Jeg tror, man har haft rigelig plads andre steder. Det er nok det, der har været forklaring på det. Eller også, at man synes, det var så dekorativt i sig selv. Der har været en dobbelt funktion med de der halvbuenicher. At for det første kunne man, ikke at man skulle, men man kunne bruge det til at stille urner i. Og for det andet har det simpelthen været et udtryk for, at man sådan på en skulpturel facon vil understrege bygningens funktion. Vi står nemlig foran, ja, nu ved jeg ikke, om jeg skal sige Frederiksbergs første eller andet krematorium. Det første var det, der lå på Nylandsvej, som Dansk Ligebrændingsforening fik bygget i 1886, og som blev revet ned igen. I mange, mange år, der brugte man på Frederiksberg krematoriet på Bispebjerg. Sådan som interesse for ligebrænding steg, der kunne man jo godt se, at det holdt ikke rigtigt. Og samtidig så havde man ledet Kirkegårdsplads på den anden side af Roskildevej. Og derfor beslutter man, at man udskriver en konkurrence i 1927, som arkitekterne Fritz Slegel og Edvard Thomsen vinder, at få oprettet et krematorium på Søndermark Kirkegård, og så samtidig få anlagt en kirkegård i tilknytning til krematoriet. På det tidspunkt, der var Solbjerg Kirkegård, og til dels også Frederiksberg Kirkegård, som fyldt op, der var ikke plads. Og man var jo nødt til at gøre noget ved sine døde, for at se det rent ud. Det vi kan se ved Søndermark Kirkegård, det er, at hvor indtrykket fra Solbjerg var en enorm kirkegård, som var lidt labyrintisk og lidt uoverskuelig, og hvor søren er vi nu henne, og står vi i den ene eller den anden afdeling, så er det her først og fremmest en kirkegård, som er præget af, at den er planlagt fra starten, med de rette linjer på kryds og på tværs, den lange akse, vi har herned, med træerne til begge sider ud mod Roskildevej op til krematoriet, som jo, og som du var inde på, som er meget pompøs, sådan i bedste 20'er-stil. Og vi er i den der sidste udkald af jugend, sidste udkald af klassicisme, med de rene og rette linjer. ikke særlig meget dekoration, rene, rette linje. Det ser vi også på krematoriet foran.
Men jeg vil sige, at oppe over døren, der er der simpelthen en engel, så stor som jeg ved ikke hvad. Den kan godt minde lidt om dem, der er på Frederiksberg svømmehal, hvis nogen kender den. Der er jo nogle kæmpe damer derinde på indevæggen.
Ja, det er Lundstrøm, der har lavet dem. Det her, det er Einar Utzon Frank. Og det er, og det er ikke så underligt, at det får dig til at tænke på Jugend eller på Art Deco eller sådan noget. Fordi Utzon Frank, i hvert fald meget af det, Utzon Frank laver, det står for den der sådan nordiske, karske, rene stil, som er meget pompøs. Og det er dødsenglen over krematoriet også. Vi kan jo starte med at se noget andet af Utzon Frank, som gemmer sig derom bagved.
Ja, lad os gøre det. Vi bevæger os lidt. Før fik vi sagt lidt om, at vi var ude ved Roskildevejen, og det er vi jo stadigvæk. Det er bare lidt længere ude, og så de sidste huse på Frederiksberg ved Nordens Plads ligger ikke så langt herfra. Så det grænser op mod Valby og igen Københavns Kommune. Nå, nu er vi kommet lidt mere i ro. Hvad er lige det her for noget?
Vi står simpelthen på Frederiksberg, eller Søndermark Kirkegårds første urnefællesgrav. Ja. Vi har jo talt meget om de store familiegravsteder, som jo i høj grad handler om identitet og personlighed, om at præsentere sig og vise sig selv frem. Det, at ligebrænding vinder indpas, får jo enorme konsekvenser for kirkegårdene. Og det får enorme konsekvenser for kirkegårdsarkitekturen. Fordi hvad sådan skal man gøre folk, der dybest set ikke vil have en gravsten, men bare vil lægges i en askefællesgrav? Vi står simpelthen på den første askefællesgrav, der hvor man kunne gravlægges anonymt. Uden sten, uden navn, uden noget som helst. Det er Einar Utzon Frank, der har lavet den unge dame, der står foran os. Og du kan se, stilen er sådan den samme som med dødsenglen. Det er den der karske, rene, nordiske stil. Sådan lidt art deco, lidt jugendbrede. Nationalromantisk er der også nogen, der kalder den. Det er en af de 10 jomfruer, der venter på Jesu genkomst.
Er der slet der bliver begravet her mere?
Nej, ikke længere, fordi efterhånden som kremeringen bliver mere og mere udbredt, så sprænger den alle rammer, og så anlægger man den rigtig store askefællesgrav Birkelunden, som er over i den modsatte ende af kirkegården. Men det er et meget godt udtryk for, at hvad skal man gøre, når man ikke kan give folk en gravsten, og jo trods alt ikke bare være planer. Så finder man på at lave forskellige monumenter, ligesom den unge dame, der står foran os, og der er også et monument, et stort monument over på Birkelunden. Sætte noget andet kunst ind på en eller anden måde for at markere, at her er noget. En gravplads for eksempel, en urnefællesgrav eller sådan noget.
Her slutter tredje afsnit i serien om Frederiksberg Kommune. Det var IT-arkivar Helga Mohr fra Frederiksberg Stadsarkiv, der viste rundt på kirkegårdene. Helga Mohr er medforfatter til bogen om Frederiksberg Kommune 1858-2008, der er udgivet i anledning af kommunens 150-års jubilæum.
Lone Nørmark introducerede og afsluttede, og Anne Eggen havde tilrettelagt.